การภาวนานะเราต้องจับหลักให้แม่นถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกต้องรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะคือรูปนามกายใจของเรานี้เองคำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์คำว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยก็คือตัวรูปนามขันธ์ห้าของเรานี้แหละที่เรายึดถือครอบครองอยู่นี้แหละในบทสวดมนต์มันมีอยู่คำหนึ่งมันทำให้เราสับสนได้ในบทธรรมวัดเช้าบอกสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาว่าโดยย่อโดยสรุปนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คำที่ทำให้พวกเราสับสนคือคำว่าอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ไม่ได้แปลว่าขันธ์ที่ถูกยึดมั่นแต่เป็นขันธ์ซึ่งเราสามารถเข้าไปยึดมั่นได้เพราะงั้นตัวขันเนี่ยคำว่าอุปาทานขันเนี่ยเป็นการจำแนกชนิดของขันเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ทั้งหมดตัวที่เป็นตัวทุกข์ในขันห้าก็ขันอย่างที่พวกเรามีตัวขันบางอย่างไม่จัดเป็นตัวทุกข์อย่างพวกโลกุตตรจิตทั้งหลายนะไม่ใช่อุปาทานขันเป็นขันธ์ที่พ้นจากอุปาทานเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้ตัวที่เราจะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือตัวอุปาทานขันธ์แล้วอุปาทานขันธ์เนี่ยมันเป็นอุปาทานขันธ์อยู่แล้วเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเราจะยึดหรือเราจะไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกข์อย่างร่างกายเนี่ยมันจะเป็นตัวทุกข์ไหมเป็นตัวทุกข์อยู่ร่างกายของพระอรหันต์เป็นตัวทุกข์ไหมก็เป็นตัวทุกข์อยู่ขันทั้งหลายมันเป็นตัวทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองขันที่พวกเรามีนี่แหละจัดอยู่ในกองทุกข์มีอยู่ตัวเดียวที่แตกออกไปอยู่ในกองทุกข์ก็ได้กองสมุทัยก็ได้คือตัวโลภะตัวตัณหามันทำหน้าที่ได้สองอันตัวมันก็เป็นตัวอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามันทำหน้าที่เป็นตัวที่ทำให้จิตเข้าไปหยิบฉวยเอาตัวอุปาทานขันเนี่ยขึ้นมาครอบครองจิตนั้นก็เลยมีความทุกข์ไปด้วยเพราะจิตนั้นไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาครอบครองจิตพระอรหันต์วางขันวางความยึดถือในขันลงไปแล้วอย่าว่าแต่ตัวอุปาทานขันเลยขันที่พ้นอุปาทานคือโลกุตตรจิตอะไรเงี้ยพระอรหันต์ก็ไม่ได้ยึดถือเมื่อท่านไม่ไปหยิบฉวยเอาตัวอุปาทานขันหรือตัวทุกข์ขึ้นมาครอบครองไว้ความทุกข์ก็มาไม่ถึงใจขันก็อยู่ส่วนขันนะทุกข์ก็อยู่ตัวส่วนทุกข์โลกก็อยู่ส่วนโลกอะไรเรียกว่าโลกรูปนามนั่นแหละเรียกว่าโลกเรียกว่าทุกข์นั่นโลกนะกับทุกข์ก็อันเดียวกันเลยหน้าที่เรานะต้องรู้ความจริงของตัวอุปาทานขันไม่ใช่ละนะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้มีตัวเดียวที่เว้นไว้สมุทัยให้ละตัวตัณหาที่เหลือทั้งหมดในขันธ์ที่เหลือหลายทั้งปวงเรามีนะหน้าที่เรามีหน้าที่รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นคำว่ารู้นั่นก็คือไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปแทรกแซงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่บางคนภาวนาไปนะภาวนาได้ดีด้วยซ้ำไปเข้าใจในขั้นต้นๆแล้วเนี่ยยังไม่แทงตลอดก็น้อมจิตไปสร้างภพภายในที่ว่างสว่างสะอาดหมดจดนึกว่าบริสุทธิ์มันสว่างเท่านั้นมันไม่บริสุทธิ์สว่างกับบริสุทธิ์ไม่เท่าเทียมกันสว่างคือประพัดสอนประพัดสอนกับปาริสุทธิคนละคำกันเลยตัวจิตนั้นมันสว่างสวัยเวลาที่มันไม่มีกิเลสเข้ามาครอบงำเขาก็เลยใช้วิธีรักษาจิตเอาไว้ให้ว่างๆประคองจิตให้นิ่งให้ว่างให้สบายนะสว่างตรงที่ประคองจิตให้ว่างๆมีตั้งแต่ปุถุชนนะปุถุชนก็ทำได้พระอริยะบุคคลชั้นต้นๆก็ภาวนาแล้วพลาดขาดความรอบคอบในการปฏิบัติก็ไปติดอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งนะที่ว่างสว่างอยู่ข้างในเมื่อปี2526หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุล ครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพท่านสอนว่าพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกนะถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก่อนหน้านั้นท่านเคยเปลยๆให้ฟังหลายทีนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงระดับเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คนเรียกว่าพระอรหันต์เต็มแผ่นดินนะท่านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คำว่าผีใหญ่หมายถึงเป็นพรหมกระทั่งเป็นพรหมอนาคาก็มีนะเป็นพรหมธรรมดาไม่ใช่พระอนาคาไม่ใช่โสดาเลยก็ยังมีแต่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่ในภพในภูมิที่สว่างว่างไม่มีกิเลสเลยเงินเวลาที่เข้าไปติดในภพนี้แล้วมองไม่ออกเนี่ยจะสำคัญมั่นหมายว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เลยไม่มีความขวนขวายต่อไปที่จะปล่อยวางตัวรู้นี้นะเพราะไม่รู้เลยว่ายึดถือตัวรู้อยู่ไม่รู้เลยว่าประคองจิตเอาไว้ไม่รู้เลยว่าสร้างภพอยู่แล้วติดอยู่ในภพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเมื่อจิตมองไม่ออกว่าติดอยู่ในภพนะไม่สามารถออกจากภพได้คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วยิ่งน้อมใจเชื่อนะก็โดยธรรมชาติพวกเรานักปฏิบัติเราก็อยากได้มรรคผลพอมันมาว่างๆงั้นนะเราก็น้อมใจเชื่อเลยว่าได้แล้วได้แล้วบางทีคนบอกคนเตือนไม่ฟังนะใจไปค้างนิ่งๆอยู่ถ้าพวกที่เขามีหูมีตานะเขาดูเขาจะสังเกตออกจิตที่ยังมีที่ตั้งมีการตั้งเอาไว้มีที่ตั้งมีจุดมีดวงนะมีขอบมีเขตอยู่จิตชนิดนี้ยังเป็นจิตที่อยู่ในภพอยู่ถ้าสำคัญมั่นหมายว่าจบแล้วจบแล้วนะก็นิ่งนอนใจไม่ยอมค้นคว้าพิจารณาเข้ามาที่ตัวจิตตัวใจนี่แค่ว่ามันหมดงานแล้วไม่อยากทำงานอีกเพราะถ้าทำงานขึ้นมานะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาอีกก็เลยเลี่ยงไม่ยอมทำงานคือไม่ยอมเจริญวิปัสสนาต่อแล้วก็พอใจในความนิ่งความว่างนี่นักปฏิบัติชั้นดีนะมาตายอยู่ที่ตรงนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์สอนไว้นะที่พวกเราภาวนาไปเราก็ใช้ความสังเกตเอาอย่างถ้าเราเกิดปรากฏการแปลกๆขึ้นทางจิตใจอย่าเพิ่งเชื่อว่าเกิดอริยมรรคมันมีกระบวนการของอริยมรรคแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นกระบวนการของอริยมรรคเนี่ยจิตมันจะเกิดทั้งหมดนะในช่วงที่ตัดกิเลสนี้ชั่ว7ขณะจิตเท่านั้นสั้นนิดเดียวสั้นเหมือนฟ้าแลบเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าว่าท่านยังมีกิเลสตอนนั้นท่านกำลังเทศน์อยู่จิตรวมเข้าไปล้างกิเลสนะพอล้างกิเลสเสร็จจิตท่านถอยออกมาท่านทวนเข้าไปดูแวบว่ากิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วท่านก็รีบนึกต่อเลยว่าประโยคตะกี้พูดถึงอะไรกำลังเทศน์อยู่ท่านนึกออกท่านก็เทศน์ต่อคนฟังเนี่ยไม่รู้สึกสะดุดเลยคิดว่าท่านเว้นวรรคธรรมดาเห็นไหมกระบวนการตรงนี้สั้นนิดเดียวเนี่ยเหมือนแค่เว้นวรรคหยุดหายใจนิดเดียวเท่านั้นระหว่างประโยคเท่านั้นเองขนาดนี้เองใช้เวลานิดเดียวเองนี่คนที่ทรงฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตมากๆเนี่ยจะเห็นกระบวนการเป็นขณะขณะขณะไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นส่วนใหญ่จะไม่เห็นจริงครูบาอาจารย์ท่านเทียบว่าเหมือนคนตกต้นไม้หล่นจากยอดไม้ลงมาถึงโคนต้นเนี่ยนับกิ่งไม้ไม่ทันนะว่าผ่านมากี่กิ่งมันผ่านมา7กิ่งตกลงมาถึงพื้นเนี่ยจะนับไม่ทันส่วนใหญ่นับไม่ทันนี่พอปรากฏการแห่งอริยมรรคเนี่ยเราเห็นไม่ชัดแต่ว่าพอภาวนาไปแล้วเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาเราก็คิดว่าได้มรรคได้ผลละเราพอน้อมใจเชื่อเพราะอยากจะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าปฏิบัติมาก็อยากได้มรรคผลมันมีความแปลกๆอะไรเกิดขึ้นก็เชื่อเลยว่าได้แล้วไม่กล้าที่จะพิสูจน์ด้วยซ้ำไปไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์นะไม่กล้าถามเลยนะกลัวว่าจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำท่านโบราณนะคำท่านไม่เพราะหรอกนะบอกนั่งทับขี้อยู่นั่งทับขี้อยู่ไม่กล้าลุกนะกลัวคนเห็นกลัวคนรู้ว่าไม่ใช่อะไรโดยเฉพาะอย่างนี้กลัวตัวเองรู้ว่าไม่ใช่งั้นพวกนี้พอเกิดปรากฏการแปลกๆขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรักษาจิตเอาไว้ จะสร้างภพอันหนึ่งขึ้นมานะซึ่งเป็นภพที่เนียนมากเลยสว่างสวยนะจะคล้ายคลึงกับคำที่หลวงปู่ดูลย์เคยพูดบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงมันยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนะเหลืออะไรเหลือสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธิ์นั่นเองแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกมันเหลือสภาวะที่ว่างสว่างนะแล้วก็ยังปรุงแต่งอยู่นะมันแค่ว่างสว่างเท่านั้นเองยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งว่างปรุงแต่งสว่างนะยังมีการแสวงหาไหมไม่แสวงหาแล้วนะพึงพอใจที่จะอยู่กับที่อยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละพอใจแล้วจบแล้วตรงนี้นะไม่แสวงหามีกิริยาของจิตไหมมีกิริยาของจิตคือกิริยาที่จิตยึดอยู่ในภพอันนี้นะนั่นคือคำว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมีไม่ครบหรอกมีแต่ว่างสว่างนะแล้วก็ไม่แสวงหาคือไม่ค้นคว้าดิ้นรนที่จะเจริญปัญญาต่อไปละมันได้แค่นั้นเองขาดหลายตัวเลยนะขาดอะไรขาดบริสุทธิ์ขาดหยุดความปรุงแต่งเพราะภพที่ว่างๆนั้นก็เป็นภพที่ปรุงขึ้นมาขาดความบริสุทธิ์ขาดความไม่ปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งความบริสุทธิ์คือปาริสุทธินะคำว่าไม่ปรุงแต่งนั้นคือวิสังขารนี่เป็นชื่อของพระนิพพานทั้งนั้นเลยกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการหยุดกิริยาอาการของจิตอันนี้จิตไม่หยุดจิตยังสร้างภพอยู่มันเหมือนมันพอเหมือนนะมีครูบาอาจารย์องค์นะชื่อหลวงปู่ล่าเคยพูดบอกนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นะฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนยังหมายอยู่นะมีการหมายอยู่รักษาอยู่ประคับประคองอยู่นะมันไม่ใช่ของจริงงานกรรมฐานนะเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่ประณีตมากเลยพวกเราต้องไม่ให้โลภะครอบงำใจถ้าความโลภครอบงำแล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าสังเกตความจริงของตัวเองว่ามีอะไรเหลืออยู่อีกหรือเปล่าสงวนรักษาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่านั่งทับขี้อยู่เฉยๆนะสกปรกอยู่อย่างนั้นเนี่ยขุดออกมาไม่ได้ทำลายไม่ออกงั้นตราบใดนะถ้าพวกเราสังเกตดูจิตยังไปค้างในภพในภูมิใดๆนะโดยเฉพาะในความนิ่งนิ่งว่างว่างความสว่างอะไรพวกนี้นะให้สังเกตให้ดีมันยังมีขอบมีเขตไหมมีการตั้งเอาไว้ไหมนะยังมีขอบมีเขตมีจุดมีที่ตั้งมีดวงนะไม่ใช่ของจริงนะจิตที่หลุดพ้นแล้วนะไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีความเคลื่อนไหวภายในไม่มีรูปลักษณ์เลยนะภายนอกนี่ไม่มีรูปลักษณ์เลยภายในไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนี่หลวงปู่ดูลย์สอนขนาดนี้นะสอนอย่างนี้นะท่านใช้คำบอกว่าภายในเหมือนต้นเหมือนท่อนไม้และก้อนหินไม่มีความเคลื่อนไหวเลยภายนอกนี่ไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์เลยไม่มีอาการปรากฏไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นสิ่งที่ประณีตนะสูงมากนี่พวกเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆปฏิบัติไปเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ให้ดีต้องรักษาศีล5ศีล5ไม่มีสมาธิแท้ๆไม่เกิดถ้าศีล5ไม่มีใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำร้ายเขาคิดจะปล้นเขาหลอกลวงชิงทรัพย์เขาคิดจะเป็นชู้กับเขาคิดจะนอกใจเมียคิดจะนอกใจสามีปลิ้นปล้อนหลอกลวงมอมเมาตัวเองด้วยสิ่งเสพติดต่างๆคนพวกนี้จิตใจไม่มีความสงบที่แท้จริงกระทั่งกินยาต่างๆเข้าไปนะมันซึมมันไม่ใช่สงบแบบจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิขาดสติไปงั้นศีล5เนี่ยจำเป็นมากพวกเราต้องตั้งใจรักษาแต่คารวาสเนี่ยการรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยทำได้ยากยิ่ง ขนาดพระพุทธเจ้านะยังพูดว่าทำได้ยากนะสำหรับคฤหัสถ์ที่จะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วใครเคยเห็นหอยสังที่เขาขัดสมัยก่อนเขารดน้ำสังกันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นสังพลาสติกแล้วนะก่อนมันเป็นสังจริงๆนะเอาหอยมาขัดนะสวยงามแวววาวขาวๆนะสวยบอกว่าคฤหัสถ์เนี่ยจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดนะเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วนี่ทำได้ยากแต่ถึงยากก็ต้องทำพยายามทำให้ได้มากที่สุดบางครั้งบางเวลาศีลมันขาดไปตั้งใจใหม่รักษาใหม่บางคนนั้นมันไม่มีทางเลือกเลยบางคนไม่มีทางเลือกนะอย่างอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาขายนะเลี้ยงปลาช่อนปลาดุกเลยเนี่ยถามว่าเป็นมิจฉาวนิชไหมเป็นมิจฉาวนิชนะเป็นการค้าขายชีวิตสัตว์อื่นเนี่ยไม่ดีแต่บางคนไม่มีทางเลี่ยงเคยมาถามหลวงพ่อว่าจะทำไงดีไม่เคยมีศีลสักวันเลยนะจะปฏิบัติไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันอยู่ในภาวะที่บีบคั้นจำยอมแบบนี้นะเรายังไม่สามารถหางานใหม่ทำได้นะยังจำเป็นอย่างนี้อยู่ต้องวางใจให้เป็นนะวันเวลาที่เราจะฆ่าปลาเนี่ยมีวันเดียวนะวันเวลาที่เลี้ยงปลาเนี่ยมีหลายวันวันเวลาที่เลี้ยงปลาอยู่เนี่ยตั้งใจรักษาศีลไว้ให้ดีไม่ต้องเรื่องฆ่าปลาเรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรอย่างนี้นะตั้งใจรักษาถึงวันที่ผิดศีลจับปลาไปขายหลายๆเดือนจับทีหนึ่งก็ผิดศีลหนึ่งครั้งหนึ่งวันทำเสร็จแล้วตั้งใจรักษาศีลใหม่แล้วถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปหรืออย่างสมัยก่อนนะหลวงพ่อรับราชการหัวหน้ากองเขาสั่งโทรศัพท์อยู่ระหว่างหลวงพ่อกับหัวหน้าบอกถ้าใครโทรมาหาพี่นะให้บอกว่าพี่ไปประชุมนะโอ้โหเราถือศีลนะสั่งเราอย่างเนี้ยเรากลุ้มใจมากเลยนะอึดอัดมากเลยทำยังไงได้ล่ะเวลาคนโทรมานะรับสายปุ๊บเราก็ถามหาหัวหน้านะเราก็พูดเบาๆหน่อยนะหัวหน้าสั่งว่าไปประชุมครับ guilty ไหม guilty นะศีลด่างพร้อยนะด่างพร้อยนิดหน่อยเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เจตนาเลยเราถูกบังคับนะแต่สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องระมัดระวังนะไม่งั้นจะกลายเป็นเจ้าเล่ห์จะถือศีลแบบเจ้าเล่ห์นะไม่ขัดเกลากิเลสถ้ามันจวนตัวจริงๆนะก็ต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วทำไงจะผิดน้อยหน่อยถ้าผิดเต็มๆกับผิดน้อยหน่อยก็เอาให้น้อยหน่อยถามว่าผิดไหมผิดมัวหมองไหมมัวหมองนะสิ่งเหล่านี้เราเป็นฆราวาสนะเลี่ยงยากเลี่ยงยากมากเลยแต่ว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดตั้งใจว่าเราจะตั้งรักษาศีลห้าตื่นมาก็คิดถึงว่าเราจะรักษาศีลห้านะก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีลห้าเพื่อสำลักข้าวตายจะได้ตายแบบมีศีลก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเพื่อนอนแล้วไม่ตื่นอีกจะได้นอนตายอยู่กับศีลห้าของเราเนี่ยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะตัวนี้สำคัญนะถ้าพวกเราละเลยคนรุ่นนี้นะจะเอาแต่ปัญญาไม่เอาศีลมันจะเป็นปัญญามหาโจรไปหมดเลยงั้นศีลเนี่ยเป็นรั้วเป็นกรอบที่ดีสำหรับมนุษย์เลยถ้าสูญเสียจากศีลไปก็คือสูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมภาวนาไม่ได้หรอกมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปแล้วนะในใจของเรางั้นมันภาวนาไม่ขึ้นจะภาวนาขึ้นเนี่ยตั้งแต่ภูมิมนุษย์ขึ้นไปนะภูมิเทวดาภูมิพรหมบางพวกพวกนี้ถึงจะภาวนาขึ้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนะพวกนี้ภาวนาไม่ได้ขวางอยู่อย่างนั้นเองในคัมภีร์ก็พูดถึงพญานาคนะพญานาคพญานาคก็เป็นทุคติเป็นทุคติที่มีความสุขมีทรัพย์สมบัติมากอะไรเนี่ยฟู่ฟ้าพวกเราชอบไปขอเพชรพญานาคกันไปต่อยจากก้อนหินกันพญานาคนะมีพระองค์หนึ่งท่านไปภาวนา ในภพของพญานาคมาขึ้นมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็เลยอยากเป็นพญานาคว่าเดี๋ยวจะไปภาวนาพอไปเกิดเป็นนาคนะเลยรู้ว่าภาวนาไม่ได้แล้วต้องใช้ความเพียรตั้งนานนะกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกนี่ศีล5นี่จะทำให้เราเป็นคนเต็มคนนะเราถึงจะภาวนาขึ้นถ้ามีศีลแล้วงานต่อมาก็คือการฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจลืมเนื้อลืมตัวภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ต้องรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆคำว่ารู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแต่ไม่ได้ไปบังคับร่างกายอย่างรู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อจะหยิบแก้วน้ำหยิบขวดหลวงพ่อก็รู้สึกตัวไปหยิบเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะกว่าจะได้กินน้ำนะไตวายไปแล้วอันนี้บังคับนะแทรกแซงคำว่ารู้ตัวขึ้นมาก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกตรงนี้ไม่ใช่เพ่งใส่มันต้องระมัดระวังนะไม่งั้นจะพลาดรู้สึกตัวไม่ใช่การเพ่งเอานะและไม่ใช่แปลว่ารู้สึกทั้งตัวในความเป็นจริงในขณะที่เรารู้สึกตัวนั้นเรารู้สึกทั้งตัวแต่ไม่ใช่ว่ารู้สึกทั้งตัวเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนะรู้สึกทั้งตัวจะเพ่งทั้งตัวก็ได้ทำอย่างนี้เนี่ยรู้ทั้งตัวเลยแต่ว่าเพ่งอยู่คล้ายๆใจอยู่ข้างบนมาหน่อยหนึ่งนะแล้วมองย้อนลงมาจะรู้สึกตลอดสังเกตดูที่จิตจะมีน้ำหนักขึ้นมาจะมีความแข็งแข็งหนักหนักขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงจะรู้ทั้งตัวนะแต่ถ้าเหลือความหนักขึ้นมานิดหนึ่งของปลอมไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อบอกหรอกสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จริงๆเราเดินปัญญาไม่ได้จริงเพราะเราจะไปแทรกแซงร่างกายไปแทรกแซงจิตใจเมื่อเราแทรกแซงแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นไม่เห็นความจริงของกายเมื่อเราแทรกแซงจิตใจเราก็ไม่เห็นจิตใจที่เป็นจริงเพราะเราไปแทรกแซงเสร็จแล้วมันจะผิดปกติไปไม่จริงไม่ใช่ของจริงงั้นเราต้องไม่แทรกแซงนะเราแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจไม่เพ่งไม่จ้องแล้วไม่ต้องไปคิดเอาหรอกแค่รู้สึกเอาคำว่ารู้สึกเนี่ยชื่อมันบอกแล้วนะว่าแค่รู้สึกไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอานะแค่รู้สึกถึงร่างกายเมื่อเรารู้สึกถึงร่างกายแล้วนะใจเราเป็นแค่คนดูที่สบายๆตัวคนดูเองตัวใจที่เป็นผู้ดูเองก็ต้องไม่แข็งกระด้างไม่จงใจสร้างตัวผู้ดูขึ้นมาอีกเห็นไหมจงใจมีตัวผู้ดูก็ไม่ได้หรือมีตัวผู้ดูที่ถูกต้องแล้วจงใจไปดูกายดูใจก็ไม่ได้อีกเนี่ยจุดที่จะพลาดนะมีให้เราศึกษาได้เยอะมากเลยงั้นพวกเราไม่ต้องกังวล นะจุดที่ผิดพลาดเนี่ยมีเยอะแยะเลยพวกเราอย่ากลัวยังไงก็ผิดอาศัยผิดไปเรื่อยนี่แหละวันหนึ่งมันถูกวันเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่สำนวนนะนี่บอกตรงๆเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นมันถูกอย่างมันผิดตรงไหนบ้างจิตเราหนีไปคิดจิตเราหนีไปคิดมันผิดไปแล้วเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวจิตเราไหลไปเพ่งมันผิดแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้รู้สึกตัวแต่มันเพ่งตรงที่หนีไปคิดเนี่ยหย่อนเกินไปตรงที่เลื่อนเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเกินไปแต่รู้สึกเนี่ยสบายๆจิตหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดแค่รู้สึกไม่ห้ามมันนะแค่รู้สึกเท่านั้นว่ามันหนีไปคิดแล้วมันเคลื่อนไปแล้วเห็นจิตจะเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเห็นจิตที่เคลื่อนปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองตรงนั้นจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเองที่ว่าให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตรงนี้เองตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปจะไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้ามันไหลไปเพ่งรู้ตั้งแต่มันเริ่มไหลนะมันจะไม่ไหลแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้ามันไหลเสร็จแล้วนะตอนมันจะไม่เหมือนกันถ้ามันไหลไปคิดแล้วเรามันกําลังคิดอยู่แล้วเราเกิดรู้ว่าคิดอยู่นะความคิดจะขาดทันทีเลยการไหลไปในสภาวะของความหลงจะขาดทันทีแต่ถ้าตอนเพ่งเราไม่เห็นตอนที่ไหลไปเพ่งนะมันไหลไปแล้วแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราไปรู้ว่าเพ่งอยู่อันนี้ไม่ขาดนะ เพราะว่าการที่เราเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดเราฟุ้งซ่านไปนั้นจิตเป็นอกุศลทันทีที่มีสติรู้ว่าอกุศลเกิดเนี่ยนะอกุศลนั้นจะดับทันทีความหลงอยู่ในโลกของความคิดนั้นจะขาดทันทีแต่การเพ่งเนี่ยไม่ใช่อกุศลนะมันเป็นการที่ปฏิบัติแต่ว่ามันปฏิบัติไปในทางสมถะนะสมถะเป็นกุศลไปสุคติได้ไปเป็นพระพรหมก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรามีสติไปรู้ว่าจิตไปเพ่งอยู่ไม่หายหรอกแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามีความโลภที่จะเพ่งความโลภขาดเนี่ยนะการเพ่งก็หายนะต้องดูมันละเอียดมากเลยนะตรงนี้ไปดูตัวเพ่งแล้วเนี่ยตัวเพ่งแล้วเป็นวิบากนะไม่ขาดไม่ขาดทันทีหรอกแต่ถ้าเราเห็นเบื้องหลังการเพ่งนะมีโลภะแฝงอยู่นะโลภะขาดนะการเพ่งจะคลายตัวอย่างรวดเร็วเลยนะค่อยๆดูนะงั้นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นภาวะที่ละเอียดที่ประณีตมากเมื่อสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกนี้แทบไม่มีเลยนะสมัยก่อนเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์นะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยอย่างหลวงพ่อนะเป็นคฤหัสถ์ที่รู้สึกตัวได้งั้นเป็นคฤหัสถ์ที่หายากหลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อหลวงปู่สิมพุทธาจารโรครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่วงการกรรมฐานยกย่องท่านมากเลยท่านเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะเราไม่ใช่ผู้รู้อะไรผู้รู้ตัวผู้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใจมันตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หลงไม่เผลอไปรู้ตัวซื่อๆในการรู้อารมณ์ความสุขเกิดก็แค่รู้ความทุกข์เกิดก็แค่รู้นะเกิดหลงยินดีหลงยินร้ายก็มีสติรู้อีกจิตก็มาเข้าสู่ความเป็นกลางรู้ซื่อๆอยู่นั้นเนี่ยพวกเราต้องมาหัดจนพวกเราได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะงั้นถือศีล5ไว้มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวประณีตมากนะเป็นภาวะที่อยู่กับตัวเองรู้สึกตัวเองรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจตามที่มันเป็นจริงๆนะโดยที่ไม่ได้จงใจที่จะรู้สึกโดยไม่ได้จงใจประคองรักษาความรู้สึกนะไม่ได้เพ่งจิตผู้รู้เอาไว้ไม่ได้รักษาจิตผู้รู้เอาไว้นะแต่จิตผู้รู้นั้นเกิดขึ้นมาเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรารู้ทันที่ผิดคือที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่มีนะเราจงใจไปตั้งขึ้นมาอันนี้ใจจะแข็งแข็งเป็นของปลอมจิตที่แข็งแข็งเป็นอกุศลจิตนะและจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีละหุตามีความเบามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวล นะถ้าแข็งปึ๊กเลยเนี่ยของปลอมละนะไม่ใช่จิตที่จะไปเดินปัญญาได้จริงหรอกงั้นเรามามีศีล5นะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้รู้อะไรอันแรกรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาอันที่สองรู้ความจริงของกายของใจว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่คิดนะคำว่ารู้คือรู้ไม่ใช่คิดเอาว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์จิตใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าใจเราตั้งมั่นจริงๆและสติระลึกรู้รูปรู้นามบ่อยๆนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาไม่ได้เกิดรายวันนานๆเกิดทีหนึ่งนะปัญญาเกิดรายวันคือปัญญาคิดเอาส่วนวิปัสสนาปัญญานี่ไม่ได้เกิดรายวันนะกว่าที่จิตจะสรุปความรู้ขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาบางทีเป็นเดือนเลยนะกว่าจะเข้าใจอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งนะเวลาเข้าใจขึ้นทีนั้นเราจะแช่มชื่นเบิกบานนะอยู่สัก7วัน15วันอย่างเงี้ยจะแช่มชื่นอยู่ไม่เกินเดือนนะไม่เหมือนสมาธินะทำสมาธิแช่มชื่นเบิกบานไม่เกิน1สัปดาห์สภาวะมันประณีตกว่ากันเนี่ยเฝ้ารู้นะรู้สึกตัวขึ้นมาดูกายเขาทำงานจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นเอานะรู้เอาเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาอย่างมันเห็นนะความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็ไปนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปสุดท้ายใจมันก็รู้นะว่าทุกอย่างนี้มันตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเนี่ยความสุขเป็นของไม่เที่ยงนี่เพราะมาความสุขไม่ว่าความสุขชนิดใดนะมาเมื่อไหร่ก็ตามนะอยู่ไม่นานก็หายไปใจก็รู้นะความสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงนะ ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นอีกความทุกข์มาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์มันไม่เที่ยงนะอย่างเนี้ยเราเดินปัญญาอยู่นะจิตมันรู้ไม่ใช่เราคิดนะตรงที่อริยมรรคจะเกิดนะเป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งนะเลยตรงนี้ไปอีกมันเป็นปัญญารวบยอดตรงที่เดินวิปัสสนาอยู่เราจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะความสุขความทุกข์แต่ละอย่างหรือร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนแต่ละอย่างนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตรงที่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาในโลกุตตรปัญญาปัญญาในขั้นโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันจะไปสรุปรวบยอดเป็นความรู้รวบยอดของจิตที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมก็คือซัมติงมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นความรู้รวบยอดนะไม่ใช่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธดับอันนี้ไม่ใช่ความรู้ในมรรคแน่นอนมันจะรู้แต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะไม่มีภาษามนุษย์ด้วยนะไม่ใช่มานั่งบรรยายนั่งภาคนะพูดขึ้นมานี่เห็นไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่เธอเป็นพระโสดาแล้วเนี่ยมารหลอกแล้วนะไม่ใช่จริงหรอกงั้นงานปฏิบัติธรรมนะเป็นงานที่ประณีตมากเลยเราต้องประณีตใจเย็นๆศึกษาตามรู้ตามเห็นให้มากที่สุดแต่อย่าโลภค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะแต่ว่าไม่เลิกอ่ะดูบ่อยๆมากที่สุดที่จะทำได้แต่ไม่โลภตัวนี้ยากมากเลยของเราต้องโลภก่อนเราถึงจะดูเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเราต้องดูแบบไม่โลภนะไม่หวังผลเอาแค่ว่าอยากรู้ความจริงของกายของใจเราก็รู้มันไปเรื่อยไม่หวังผลว่าจะรู้เราจะได้อะไรนี่เราก็จะได้ธรรมะขึ้นมานะสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติสมาธิปัญญานั้นแก่กล้าเพียงพอแล้วสติอัตโนมัติก็ระลึกรู้สภาวะอยู่ที่จิตนะสมาธิอัตโนมัติตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาสติก็ไม่เจตนาระลึกสมาธิก็ไม่เจตนาตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เจตนาเข้าใจมันเกิดอัตโนมัติไปทั้งสติสมาธิปัญญาไม่เจือด้วยโลภะเจตนาถ้าโลภะเจตนาเกิดเมื่อไหร่นะสร้างพบเมื่อนั้นเลยนั้นกระทั่งพบว่างๆนั้นนึกว่าพระอรหันต์เนี่ยเบื้องลึกลงไปก็คือโลภะเจตนานั่นแหละนะเอาแล้ววันนี้เทศดูเดือดเลยเอาไปทานข้าว